De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, día 2 de novembro. Pasou xa o festivo do día 1. Ahora mismo, se nos están escoitando en directo, 12 e 8 minutos aproximadamente, como casi sempre, luce o sol cando comeza este programa. Logo depois se estropea a cousa, pero no comezo do programa, pois, digamos que temos aí un pacto con alguén de aí arriba para que, en fin, que nos deixe colar un raíño de sol para que nos alegre a mañá e nos alegre o día. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Eu sempre tuve aí un lío co tema de Día de Todos os Santos, Día de Defuntos, e nunca tuve moi claro o asunto. Acláramo hoxe, ou veixo aclarado, en Nós Diario. Publican un traballo que di por que o día de defuntos é o día 2 de novembro e non o día 1. E xa digo, son deses que nunca o tiven moi claro. Bueno, pois aínda que o día 2 de novembro, explican, non sexa un día festivo e que a mercadotecnia do Halloween xa se volatizou, pois o certo é que o día de defuntos cae sempre en día 2 e non no día 1 de novembro, que é o día de todos os santos. Así que hai ao parecer unha confusión con esas datas, que pouco axuda á sustitución de tradicións propias por campañas comerciais, como é a do Halloween, xa saben. Bueno, pois Rafael Quintiá, o antropólogo Rafael Quintiá, explica en Nós Diario este período no que desde tempos inmemorables fanse rituais especiais e lembranzas aos seres queridos que deixaron o mundo. Quintiá empraza a entender a festa de defuntos como un ciclo que se estende durante varios días, e que, como se conciben este tipo de festas rituais que marcan un tránsito, ben seña o ciclo de Nadal ou o ciclo de Maio e do Entroido. Así que a festa dos defuntos son varios días. O ciclo de defuntos comeza o día 1 de novembro e segue o día 2. Os defuntos engloban tamén os magostos, que tradicionalmente se facían a partir do día 1, o Samartiño, a matanza ritual do porco, é un ciclo que cobre todo este mes. Popularmente, a noite importante é a do día 1 para o 2 de novembro, que no contexto céltico é cando se iniciaba o novo ano, e non a noite do 31, como actualmente se celebra polo Halloween. O cristianismo adaptou as festas populares. No século 9, o Papa Gregorio IV establece o día 1 de novembro como o día de todos os santos, e colle así unha xornada na que se celebra o inicio do inverno en gran parte de Europa. Porén, o Papa só dedicou este día, o día 1, a algúns falecidos. Eran os santos mortos da Igrexa Católica. O sea, non éramos todos os defuntos, senón os santos, os que eran santos e que estaban mortos da Igrexa Católica. Despois, no século XI, bueno, o de santos e mortos creo que é unha redundancia, porque para ser santo creo que hai que estar morto antes, non? Para que te santifiquen, creo, bueno, non sei. En calquera caso, que o día 1, segundo este Papa Gregorio IV, pois era o día dos santos mortos da Igrexa Católica, por ese o día de todos os santos. Despois do século XI, cando se dedica o día 2 para o resto dos defuntos, vale? O sea, que hai un día 1 que é para os santos e o día 2 é para o resto dos defuntos. Así que a noite por excelencia é a que dá paso ao día 2. E cando nos veñen a visitar os seres queridos mortos, e dei a tradición de non recoller a mesa pola noite para que teñan que comer as ánimas cando veñen. Tampouco se barre para, en fin, evitar expulsar as ánimas que nos veñen a visitar, non? Non vai a ser que te poñas a barrer de noite as ánimas que viñeron a dar unha volta pola casa, pois as botes fora pola ca barredora, ca escoba, non? Así que eso, xa sabedes, o día de todos os santos é o día dos defuntos, pero que son santos. E o día 2 é o día dos defuntos, do resto dos defuntos todos, vale? Que quede claro, por si alguén, como pasaba a min, non o tiña claro. Bueno, pois comenzamos. Quería facelo con... Saben que hai cumio do clima, os países máis ricos reúnense, falan sobre estas cuestións do clima. Algún día alguén terá que decir, bueno, algún día, ou ao mellor xa se ha chegado o momento, ¿no?, de decir claramente que ou cambiamos o sistema, é dicir, que o sistema capitalista chegou ao seu fin, que non ten futuro. Digo que algún día terán que teremos que entender que un sistema que está baseado no crecemento continuo pois é insostible, pero ninguén, eso parece que tabú, ninguén se atreve a decirlo. Bueno, decía que houve cumio, cumio do clima, os países máis ricos reúnense. David Torres escribe en Público, en público.es, unha columna que titula Gila, Boris Johnson, Gila e Boris Johnson no cumio do clima. Di David Torres que estiven repasando e a ver cantas cumios climáticos se celebraron dende que os científicos avisaron de que a cousa empezaba a puñerse fea. Houve unha primeira reunión en Estocolmo, alá polo ano 1972. Estaba organizada pola ONU e nela representantes de máis de un cento de países reuníronse para charlar sobre medio ambiente e temas polo estilo. Non deberon ver o asunto demasiado mal, porque o seguinte cumio tivo lugar en Río de Xaneiro 20 anos máis tarde, o que se considera un lapso razonable. E aí falaron de cuestións concretas como a escaseza de agua potable, a prioridade do transporte público e as fontes de enerxía alternativas para sustituir os combustibles fósiles. Establecéronse uns cantos acordos que desembocarían, co tempo, na firma do Protocolo de Quioto, eso xa foi en 1997, e do Acordo de París, que foi en 2015. Como se ve, pois moita prisa non se dan, porque isto do salvar o planeta leva o seu tempo, non? O terceiro cumio celebrouse en Johannesburgo unha década despois, en 2002. E daquela xa discutiron temas como o desenvolvemento sostible, a degradación medioambiental e a mellora da calidade de vida da xente que subsiste en condicións de pobreza extrema. Visto os resultados, tería dado o mesmo que en lugar de representantes de 180 países convocaran un concurso de mises que abogaran pola paz mundial e acabar coa fame no mundo. O mellor, as mises igual lles facían máis caso, vaite ti a saber. Outros 10 anos despois, coñécese que empezaban a collerlle o gusto, en 2012 volveron as delegacións a Río de Xaneiro e enseguida remataron por pactar un acordo de mínimos que decepcionou a todo o mundo e que varias organizacións ecologistas denominaron un fracaso colosal. En esto do clima, os gobernos, e moi especialmente os gobernos das grandes potencias contaminantes, reaccionan igual que aquel bombeiro de Gila. Acórdanse, aquel que estaba facendo punto e que atendía unha chamada por teléfono. Vostede, que nota? Como sofoco, non? Como calor, non? E moito fume? Ah, e cheira a chamusquina. Eso vai ser un incendio. E onde é? Ah, sí, sí, que hai unha zapatería ali na esquina. Ah, vostede, que día lle ven ben? É que estamos de traballo que nin lle conto, Ao final, o bombeiro examina a xente que estaba bastante ocupada entre unhas cousas e outras e recomenda ya por a muller que ata que les cheguen, cada media hora vaya botando un xerriño de auga fría, que a quente apaga menos. Este ano, no cumio do clima de Glasgow, en lugar de Gila, acudiu Boris Johnson, que na xornada de inauguración repetiu unha serie de obviedades, non por repetidas menos obvias. Hai que abandonar o carbón, hai que reducir o uso da gasolina e do gasoil, hai que utilizar coches eléctricos, hai que plantar moitas árbores, hai que cumprir plazos, compromisos e calendarios concretos. Houve un momento, ao evocar a charlatanería con que se incumplen estes compromisos, no que Boris Johnson citou literalmente a Greta Thunberg, quen se fixo famosa uns anos atrás polo seu contundente activismo ecologista. A traxedia, a pesar da farsa, seguía sonando a traxedia. Menos mal que nunha entrevista no Coliseo Romano, Johnson desprendeuse do ectoplasma de Greta Thunberg e volveu ao seu modo borrico habitual ao asegurar que o Imperio Romano caeu por culpa da inmigración descontrolada. Varios historiadores profesionais intentaron explicarlle que a caída de Roma foi bastante máis complexa que esa chorrada, pero daría igual comprarlle un peine. O cambio climático, pois que se poña. Pois David Torres sobre ese cumio do clima, Gila e Boris Johnson no cumio do clima. Así comenzamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Facémolo, pois xa digo, nun día no que ahora mismo, esta hora, quento sol, non está mal porque, bueno, a mañá era fresquiña. Hai que irse facendo, Hai que irse facendo, xa ahora hai que... Eu son un dos que viñen con cazadora. Saín pola mañá, pola porta e din a volta e digo, vou coller a cazadora, non vai a ser. Porque xa, bueno, eso, xa estaban... Xa estamos entrando aí ás portas do inverno. Non sei se está postas as luces. En Vigo mellor xa están, pero as de Nadal, pero non sei se no Corte Inglés xa teñen as luces de Nadal postas, pero xa saben, cando digo o Corte Inglés, xa estamos alá no Nadal. En fin, aí acórdense que bueno, para aquelo de que ven o inverno, estas cousas, que o domingo é a Feira do Mel en Perillo, ¿no? Este ano vai a ser, digamos, en menos tempo, hai que ir máis a contrarreloxo, vai a ser só pola mañá, hasta as 3 ou 3 e pico da tarde, na Polideportiva da Avenida Segunda República. Xa saben que habitualmente, creo que o ano pasado xa se fixo aquí na Polideportiva, pero con anterioridade facíase no Mercado Municipal, nas inmediacións do Mercado Municipal, pero agora na Avenida Segunda República, sin dúbida, a festa máis doce, a feira máis doce do ano, a Feira do Mel, que en Perillo, xa digo, este domingo, o próximo domingo. Comenzamos como cada día, como sempre facemos, pois agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas porque estean aí e porque compartan con nos este tempo de radio. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Moitas gracias por escoller esta sintonía. E como sempre tamén saúdo a Paris Ares, ela ocúpase dos controis técnicos de Radio Leiros, pero tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Oye, mira que ese fin de semana que anunciábamos así tan tal, bueno, pois pues tuvo un poquinho de todo.
Sí, foi malo, despois foi a peor. O sea, tivo de todo,
bueno,
efectivamente.
Tuvo un pouco de todo, saí o sol por veces.
Quita, choveu. Quita, foi un desastre.
Que va, hombre.
Un desastre. Quita, por favor, frío, bueno, auga.
É o que queda por vir, non?
Bueno, xa, e este mes non vexas. Este mes é o mes de escuridade. Sí, ¿no? Había unha película de vampiros que dicía un mes de escuridade, non? Pois pues, sí, este mes, este é o que toca. E espera o recibo da luz, que verás ti.
Ah, esa é outra cuestión, amigo. Que
verás ti a gracia.
Aí sí que vamos...
Oiches, por certo, magnífica explicación esa do Día de Defuntos, eh?
Sí,
non sabía que había Día de Defuntos de primeira clase, no, de tal, e os así de andar por casa, o sea, que hoxe, ¿no? Hoxe o Día de Defuntos pobre.
Vamos a ver, ¿no? cada quen mira polos seus. O Papa dixo, mira, os meus.
Hombre, claro, os meus ojos importantes.
Voy a poñer un día aí,
un día chulo, festivo,
os santos, o Día de todos os santos, que é claro, honor dos santos difuntos.
Claro, xa me parecía a mí.
E despois,
xa me parecía
dixo,
a mí, por iso, acordouse
unhos anos máis tarde, oye,
tamén
a estes defuntos tamén.
O resto de defuntos o día 2, pero claro, o festivo é un, o día 2, que é o día de difuntos pobres a traballar.
Bueno, sí. Aí tamén.
Cuidado, bueno, os papas son listos, eh?
Sempre, os papas sí.
Ti lembrate de Botila, que papa, non sabes, que perdeu, sí. Perdeu cando perdoou a Liadca, sí. Bueno, perdoou, pero o perdeu no cárcere, non claro, sabes? Eu che perdoou, pero
ti cando vayas a la arriba, non te preocupes que levas o claro, meu perdón.
Pero quedas no cárcere.
Pero exactamente que sigue no trullo que non vai a ser o demo que se che ocurra volver a intentalo.
É xente lista.
Bueno, hoxe xa non che digo a festividade, non? Queda claro, el Día de todos los santos, ¿vale?
No, eso fui onte, ¿no?
Ahí sí, Día de claro. Defuntos, exacto. Sí, bueno, ya estábamos ahí liados.
José o de los defuntos pobres,
José
¿no?
De los defuntos pobres, de los defuntos, digamos, pues, proletariado.
De poco pelo, ¿no?
Sí, los defuntos santos eran onte. Fue claro, todos claro. Los santos, que por eso era festivo, tenés razón.
Efectivamente.
Bueno, contame, anda,
los día... defuntos pobres hay que mandarlos a trabajar, sí. O que nos queda.
Un día 2 de...
Novembro.
De novembro, sí, qué cosas
pues
pasaron
mira,
por el mundo.
De entrada decir que aparte de ser o día dos defuntos pobres, é o Día Internacional para por fin a impunidade dos crimes contra xornalistas, algo moi importante, porque se non fora polos xornalistas que nos dan información da primeira man, sobre todo, pois iso, nos conflitos bélicos, pois non saberíamos, non, realmente o que acontece, pero se xogan a vida, e de feito morren. Bueno, aparte diso, 2 de novembro...
Morren ou mátanos, en moitos
casos. Mátanos, sí, principalmente. Sí. Ademais diso, un día como hoxe, un 2 de novembro, pois ximonos ao 1769, a Estados Unidos. Unidos, porque aló o explorador Gaspar de Portola, efectivamente español, descubría o Golfo de San Francisco, que non era un destes que se ia tarde e chegaba tarde a casa, non, non, era, bueno, esa masa de auga que está aí en San Francisco. Tamén, un día como hoxe, no 1889, seguimos en Estados Unidos, Dakota do Norte e Dakota do Sur, eran admitidos como os estados 39 e 40. Tamén un día como hoxe, no 1895, seguimos aló, realizábase a primeira carreira de automóviles a gasolina. E sabes cal foi o primeiro premio?
Non.
$2,000 do 1895, ver,
$2,000 debía ser moita pasta en ese tempo.
Xa, xa o día de hoxe, $2,000 que vos pillara, xa son diñeiro, pero naquele entón era unha fortuna. Tamén un día como hoxe, no 1930, en Etiopía, Haile Selassie era coroado emperador. Un día como hoxe, no 1935, en China, introducíase o papel moeda en lugar das moedas de prata. Tamén un día como hoxe, no 1947, en nos Estados Unidos, Howard Hughes realizaba o seu primeiro e único voo co Hughes H-4 Hércules, o famoso Hércules, ese o hidroavión con maior envergadura a lar da historia. Bueno, un bicho que se o ven, di, bueno, como vais a ir este a voar, este imposible.
Como vai levantarse esa mole?
Como vai levantarse esa mole? Pois sí, levantouse. Tamén un día como hoxe, no 1976, nos Estados Unidos, o demócrata Jimmy Carter era elexido presidente. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, a Estación Espacial Internacional recibía os seus tres primeiros inquilinos, dous astronautas rusos e un estadounidense. Tamén un día como hoxe, no 2005, en Madrid, o Congreso dos Deputados aprobaba admisión a trámite do novo Estatuto de Autonomía de Cataluña, co apoio de todos os grupos, excepto o PP, que ese mesmo día presentou un recurso de inconstitucionalidade. O que aconteceu despois, pois xa o saben. Bueno, e falando diso, un día como hoxe, no 2017, a Audiencia Nacional Española mandaba a prisión o Goberno de Cataluña e emitía unha orde de búsqueda e captura para o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e os membros do Goberno fuxidos a Bruxelas.
As consecuencias que todos coñecen a todo momento, que Carles Puigdemont sigue estando...
Que sigue por ali.
Sigue por Europa adiante e eso.
Tamén un día como hoxe nacían, entre outros, o aventureiro explorador Daniel Boone. Cando un era pequeno, pues, lembro-me, eu sempre me disfrazaba Daniel Boone, Boone.
Sí,
non sei
sí,
por qué,
claro.
Xa ves. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta Luchino Visconti e o actor estadounidense Burt Lancaster. Este era da nosa quinta, Burt Lancaster. Os mozos de agora non o coñecen, pero este, así de cara, era feo, pero bueno, facía unhas películas de acción.
Burt Lancaster de toda a vida.
Sí, efectivamente. Exacto. Cando che dicía, la cagaste, bueno, eso. Burt Lancaster, pois pues aí está. Tamén un día como hoxe falecían, entre outros, o cineasta, novelista e poeta italiano Pier Paolo Pasolini. Creo que o asesinaran, foi un crimen así moi moi coñecido. Tamén un día como hoxe falecía a cantante Eva Cassidy, o actor, o escritor e abogado Fernando Vizcaíno Casas, o actor José Luis López Vázquez, tamén o actor Álvaro de Luna, este era o Algarrobo de Curro Jiménez, sí, e tamén a actriz e cantante francesa Marie Laforet. Nos deixaba un día como hoxe, en concreto, no hai dous anos, no 2019. Polo tanto, xa ves, xose, que montón de cousas pasaron un 2 de novembro,
Un día
como hoxe...
Un día que, de difuntos.
Sí, de dos defuntos pobres, que normalmente, por ser día de defuntos pobres, pues ten que chover, o sea, sí o sí. Normalmente,
xa
sí.
Cambiou, vixes, hai un momento que entaba sol e ahora xa cambiou a cousa.
Bueno, aparte, o día está desapacible.
Pouco dura a ledicia na casa do prove, decía.
Pues claro, pues claro, dicha
bueno.
Sí.
Bueno, nada, imos co tempo, anda.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Eso, inestable, tampouco, nada, tampouco, non hai que ser dramáticos, non hai que dramatizar con estas cousas. O tempo ben, como lle cadra, pero tampouco
ten que medrar os grelos e as narices.
Hoxe os ceos parcialmente cubertos, é dicir, non van a estar cubertos todo o día, senón que
parcialmente
nada, cubertos con precipitacións.
Máis encapotado.
As precipitacións serán máis intensas no terzo norte.
Non, claro.
Claro. Incluso ocasionalmente treboentas, a última hora.
Que non nos falte de nada.
Ademais, durante a noite baixará a cota de neve. E non se descarta que neve nos cumios máis altos. Sí, por aquí non, tampouco non se...
Bueno, aquí onde estamos é o cumio máis alto, non?
Bueno,
do concello,
bueno,
casi casi.
Nos máis altos
pero
de Galicia,
bueno,
digo.
Non chega, non?
No, por aquí non. Vale. As temperaturas mínimas hoxe experimentaron un lixeiro ascenso, as máximas sen cambios. O vento de componente oeste moderado en xeral, con intervalos fortes no litoral norte na primeira metade da xornada. Bueno, mañá mércores.
A ver.
que, bueno, que vai ser tamén un día de inestabilidade.
Home, como non.
Pero porque hai aire frío alá arriba, nas capas altas. O ceo mañá estará de novo parcialmente nubrado, con chubascos que serán máis frecuentes polo tercio norte un día máis.
Un día máis.
Podrían incluso vir acompañados de aparato eléctrico e mesmo de sarabia. As temperaturas mañá descenderán lixeiramente e o vento do noroeste soprará moderado con intervalos fortes no litoral e nas zonas altas.
O sea que se hoxe é malo, mañá non se preocupen, vai ser peor.
Bueno, un poquinho. O xoves vamos a seguir con inestabilidade, de tal xeito que os ceos alternarán con nubes e con claros, con chubascos polo tercio norte. Eses chubascos ocasionalmente poderían ser de neve en zonas altas, máis altas que por aquí. De momento non hai ese perigo de que neve nestas latitudes. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento de compoñente norte moderado en xeral, con intervalos fortes no litoral norte. Pero a partir do venres, ou a partir do venres, xa iríamos quedando baixo da influencia anticiclónica.
Que me dís?
Sí. Así a medias, pero
imos ter o sábado así, boi, o domingo.
Bueno, xa veremos. Os ceos o venres alternarán con nubes e con claros. Pode ver, seguirá habendo algún chubasco ocasional, máis probable canto máis ao norte. As temperaturas non terán cambios, ou se acaso ascenderán lixeiramente, sobre todo as máximas, e o vento soprará do nordés, moderado na costa e máis frouxo no interior. O que si hai que ter en conta é que xa esta semana, durante toda esta semana, acostumbrarse a traer a cazadora e traer roupa de abrigo, porque as temperaturas baixan, xa baixaron e van a estar aí.
Va bueno, a baixar pues, máis.
Sí, con temperaturas, digamos, que tampouco nada extraordinario, pero propias desta época do ano, non?
Sensación pois, térmica.
Con non moita oscilación térmica hoxe e mañá, pois estaremos entre os 10 graus máis ou menos de mínima e os 16 de máxima, pero a partir do xoves baixan, as mínimas o venres, por exemplo, pois prevese unha temperatura mínima de 7 graus centígrados,
carai, que xa xa vai chegando.
Eso. Pois eso, que non se descuidar, que abrigarse e todo eso, prepararse, porque bueno, pois estamos en tempo de inverno, ven agora a matanza do porco, xa sabes, os amartiños, esas cousas.
Ai, sí.
Bueno, pois
aquí dos cocidos e estas cousas.
Por eso,
esa cousa é rica.
Deixamos o tempo e ocupámonos da actualidade. Miramos que o que contan agora mesmo os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, non preocuparse moito, porque di La Voz de Galicia que España ten reservas de gas para sobrevivir durante 40 días. Así que en 40 días...
40 días...
Non chegan para pasar o inverno, non?
Bueno. Tampouco é moita cousa, eh?
Bueno, di que...
Penso que me ibas a decir 40 anos ou 4 anos ou que
40
sei.
Días, di o titular de La Voz.
Sí. Carai.
Reservas de gas para sobrevivir durante 40 días, pero bueno, son as reservas, Seguimos bombeando. Bueno, o suministro, di, está garantizado, segundo en a gas, pero... O peche de un das gasoductos con Arxeria, bueno, pues, ten aí problemas con Marrocos, ou romperon relacións e tal.
Entón
por ali pasa un oroducto que a través do cal chegaba o gas a España. Bueno, pois ese pechouse, ese gasoducto, por esas discrepancias, por esas diferencias entre Arxeria e Marrocos. Entón, pois hai outro gasoducto, pero que, en fin, ten menos caudal, pois chega menos. E logo, pois hai que traerle un barco, parece que... Os barcos son escasos, os que hai, os gaseiros que hai son escasos, hai moita demanda e, bueno, es... En fin, Reganosa, que está aí na Ría de Ferrol, redobla o seu papel logístico con 7 buques máis, e di tamén que a electricidade está a merced do gas, e claro, hai pouco gas, encarecese, a electricidade...
Para arriba.
Pois para arriba, como eso.
Todo vale para que suba a electricidade, todo.
Titula tamén La Voz que Galicia afronta o inverno aéreo da recuperación con 14 rutas ao estranxeiro. Fala de rutas por avión, claro, inverno aéreo da recuperación.
Bueno, é importante. Es que,
dous voos
máis
que en 2019, pese a faltar Dublín, Roma, Malta e Heathrow.
Ah, no, sí, ah, sí, falta Malta, no, no, bueno, Roma...
Pues, vai haber dous voos máis que ah, o bueno, 19, pese bueno, a que faltan Dublín, Roma, Malta e Heathrow, o sea que supoño que hai...
Eu sin pues, Dublín non podo vivir, isto bueno, non pode ser.
Eu sin Heathrow tampouco.
Tampouco, pois, pues, non, 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 non pode
ser. Vía libre a que 400.000 galegos, isto pode ser unha noticia importante para algúns, víctimas do cártel dos coches reclamen o seu diñeiro. O Supremo avala indemnizar os afectados polo pacto de precios. Houve un pacto de precios a aparecer entre as empresas de automóviles, eso está prohibido pola competencia e bueno, pois agora o Supremo si, avala que hai que indemnizar os afectados. Destaca tamén este diario gangas das subastas públicas, 11 pisos preto da praia en Poio e casas en Tomeza e Cotobade. Ana Rosa Quintana anuncia que ten cancro de mama e deixa temporalmente a televisión. Teño que compartir con todos o máis duro que me pasou na miña vida, dixo en antena a presentadora. Tamén destaca que estas son as novas liñas de axuda para rehabilitar vivendas en Galicia, hai liñas de axuda para a rehabilitación de vivendas. Chamoume maricón de merda, tiroume o chan e comezou a darme patadas. É o testimonio de un home que denunciou unha agresión homófoba. Tamén destaca que Sánchez reúne a Calviño e a Díaz, as ministras, para fixar o alcance da reforma laboral. Vox e Ciudadanos, os socios de Sánchez, protestan polo perfil político dos candidatos ao constitucional. Vox e Ciudadanos non son os socios de Sánchez, sino Vox e Ciudadanos e os socios de Sánchez protestan di polo perfil político dos candidatos ao constitucional. Un submarino nuclear estadounidense choca cunha montaña submarina, titula tamén. A Xunta estrea interventor xeral a ocupar a intervención saínte o posto do agora conselleiro Miguel Corgos. Máis de 30 terremotos na Illa da Palma durante a noite do luns. Tamén destaca que morre un veciño de Forcareo a ser arrolado por un vehículo cando cruzaba a rúa en Soutelo e que Política Social simplifica os trámites para a dependencia a só tres documentos. Tamén que a riqueza das grandes fortunas crece un 17% en España. A riqueza das grandes fortunas, que parece que hai sempre unha coincidencia cando a crisis afecta e afecta as clases máis desfavorecidas, ten o efecto contrario nas clases altas, as grandes fortunas aí pois crece un 17% di este diario. Amancio Ortega, Sandra e Rafael del Pino son os tres máis ricos segundo Forbes. Galicia mantense en niveis da desescalada con 30 positivos diarios, titula tamén este diario. Imos aos titulares de La Opinión, París.
O primeiro titular na edición digital do xornal Opinión da Coruña é que 4 de cada 10 vivendas da cidade ten unha antigüedade superior ao medio século.
Eso quere dicir que hai que revisarlas, xa sabes, que os que teñan as vivendas de máis de 50 anos agora teñen que pasar un ITV.
Un ITV, efectivamente. Eso. Todo é tema de pagar, hai que pagar. Tamén que Amancio Ortega ingresará hoxe case 650 millóns en dividendos de Inditex, Tamén que Galicia é a segunda comunidade na que menos subiu a mortalidade durante o 2020, que a crise enerxética estrangula a recuperación, que Galicia a cabeza da vacinación contra o COVID na maioría de franxas de idade, que Oleiros e Sada son os concellos da área con máis compra-venda de vivenda no que vai de ano, que o Concello da Coruña gastou 11,5 dos 61,8 millóns para inversións este ano, tras engadirlle 45,5 que o tempo detense na xestión do CEGAI, que Galdós, isto di do CEGAI, Centro Galego das Artes de Imaxe, porque, bueno, nada, non hai actividade, a web está, bueno, inutilizada durante tempo. Tamén que os veciños de Orzán protestarán con sábanas nas súas fiestras contra o ruido nocturno, que Amancio Ortega e súa filla Sandra, os máis ricos de España, se Amancio Ortega lle vai ben, esperen que chega a banca. A banca abonará este martes, hombre, perto de 67 millóns en dividendos. Tamén titula este xornal que incrementase a emisión de cinza e lava pola erupción de La Palma, que os varóns do PSOE buscan o voto de Ciudadanos que Sánchez non atrae a nivel nacional, Cáceres terá o primeiro centro de datos de Europa libre de carbono, tamén, despois temos xa novas de, vamos, de casos, non así de esto de casos de crimes e tal, como aquí o adolescente español que iba a poñer unha bomba na sede de YouTube, que o rei do cachopo volve a denunciar o seu xuízo por inxusto, se intentan agachar erros, e despois que o asasino de Lardero foi sometido a 16 intervencións de seguimento, e por último a nova que nos chega, bueno, dende múltiples titulares, que Susana Griso envía un mensaxe a Ana Rosa tras anunciar que ten cancro. Estes son os titulares, Xosé.
Pois os titulares de Ideal Gallego destaca este diario coruñés, que os veciños do Castellón denuncian trapicheos e ruído nocturno nunhas chabolas do barrio. Tamén que esta foi unha mañá complicada con numerosos accidentes na Coruña. Achácanse, segundo diario, a chuvia, pero bueno, como si en Galicia non chovera nunca. Parece que sempre nos sorprenden as chuvias, non? E Inés Rei promete cambios na agrupación local do PSDG dende a máxima lealdade co partido, titula tamén. 14 comercios esgotaron os bonos Presco a un mes para que finalice a campaña. Galicia engade cinco novas comunidades autónomas ao rexistro obligatorio de viaxeiros e mantén a casi toda Europa, que denuncian o roubo de plantas na recén inaugurada praza do Pai Rubinos na Coruña. En fin, isto é bastante común, máis común do que parece. Ocurre tamén aquí no Concello de Leiros. De feito, o alcalde denunciado en varias ocasións. En xardíns públicos plantanse plantas e, pois, en fin, hai xente que se dedica a roubar esas plantas e leválas, supónse que para casa. A pandemia continua o seu leve ascenso en Galicia, aínda en nova normalidade, titula. Ana Pontón considera que o BNG está en disposición de disputar a hexemonía o Partido Popular, e tamén di que a incidencia da COVID fixa aumentar un 10% o consumo de produtos ecolóxicos en Galicia. Di que os casos de COVID na área sanitaria suben de forma mínima tras unha xornada de baixada, e que houbo abarrote en Betanzos, na feira, para adquirir flores e produtos outonais na tradicional feira de Todos os Santos. Que o Leiros programa para o domingo a que será a 32ª edición da Feira do Mel en Perillo, e tamén que Pastoriza mantén intacta a tradición coas andainas de San Miguel ao santuario local. Cos titulares de Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, xa na segunda parte daremos un repaso ás portadas dos dixitais.